8.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Kontekst verilişi devam edir. Prezident aparatından xəbərdarlıq, seçki pozuntularına yol verənlər qarşıdan gələn parlament seçkilərində daha sərt cəzalandırılacaq. Parlament seçkiləri yaxınlaşmaqdadır. İqtidar partiyası Milli Məclisdə əksər yerlərə sahib olsa da bundan daha yaxşı nəticə qazanmağa ümid etdiyini açıqlayıb, əsas müxalifət partiyaları isə seçkiyə vahid namizəd siyasi ilə getməyə çalışırlar. Güclü rəqabət alına bilər, bəs seçkiləri təşkil eləyənlər prosesin ədalətli olması üçün nələr eləyirlər? Axır 15 ildə rəsmilər seçkidə saxtakarlıq edənlərə birinci dəfə deyil ki, barmaq silkələyirlər. Bu xəbərdarlıqların səmərəsi nə qədər olur? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul öz reportajında danışacaq.
...2009-cu il bələdiyyə seçkiləri zamanı bəzi qanun pozuntuları olub və onlara yol verən icra strukturları cəzalandırılıb. Həmçinin Naftalan rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib, bir sıra nəticələr ləğv olunub. Növbəti parlament seçkisində bu mövqeyi daha da sərtləşdiriləcək. Prezident Administrasiyası Ərazi İdarə Etmə Orqanları ilə İş üzrə Şöbəsinin müdürü Zeynal Nağdəliyev belə deyir. Avqustun 23-də Mərkəzi Seçki Komissiyasında Dairə Seçki Komissiyası sədrləri üçün ixtisaslaşdırılmış kursların başlanmasına dair tədbirdə şöbə müdürü onu da bildirib ki, qarşıdakı parlament seçkilərində bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Onun sözlərinə görə, indiyə qədərki seçkilərdə əldə olunan təcrübə parlament seçkilərində daha da təkmilləşdirilməlidir. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərində də belə vədlər yetərincə oldu, amma nəticədə ATƏT məkanında tayı bərabəri olmayan saxtakarlıq baş verdi. AXCP sədri düşünür ki, ölkədə seçkilər icra başçıları deyil, dövlət rəhbərliyi tərəfindən saxtalaşdırılır.
Saxtakarlıq birbaşa prezident aparatı tərəfindən istiqamətləndirilib. Hətta hər bir dairədə nəticələr də onlar tərəfindən müəyyənləşir və bu bir dövlət siyasətidir. Və bu siyasətin başında təbii ki, ölkənin dövlət başçısı İlham Əliyev özü durur.
2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra yerli və beynəlxalq təşkilatlar Əli Kərimlinin də namizəd olduğu 31 saylı Suraxanı seçki dairəsində qanun pozuntuları baş verdiyini bildirmişdilər. Həmin vaxt bu dairədə seçkilərin nəticələri ləğv olunmuşdu. Amma sonradan Konstitusiya Məhkəməsi əvvəlki nəticəni qüvvədə saxladı və həmin dairədən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Əhməd Vəliyev deputat oldu. Əli Kərimli deyir ki, o vaxtda rayon rəhbərliyi cəzalandırıldı. Amma bu, gözə külüfürməkdən başqa bir şey deyildi. MSK sədri Məzahir Pənahov da həmişə olduğu kimi 2010-cu il seçkilərinin də ədalətli keçməsi üçün hər cür şərait yaradıldığını deyir. Onun sözlərinə görə, Dairə Seçki Komissiyası sədrləri beynəlxalq qurumlarla birlikdə maarifləndirilir. ATƏT-in 400-ə yaxın müşahidəçisi seçkiləri izləyəcək. Namizədlərin isə qeydiyyat alınması proseduru o qədər sadələşdirilib ki, daha bundan artıq sadələşdirmək mümkün deyil.
Bir dənə dərcə ilə müraciət edirlər dairəyə. Dairə onlara imza vərəqlər verir. 450-ci toplanmalıdır.
Siyasi şərtçi Zəfər Quliyev isə Azərbaycanda indiyə qədərki seçki proseslərində kifayət qədər təcrübə əldə olunduğuna dair Zeynal Nağdəliyevin dedikləri ilə razıdır. Amma deyir ki, bu təcrübə seçkilərin demokratik, azad və ədalətli keçirilməsi yönündə yox, necə saxtalaşdırılması istiqamətində qazanılıb. Bu baxımdan hakimiyyət nümayəndələri qazandıqları böyük təcrübəni seçkidən seçkiyə daha da təkmilləşdirməyə çalışırlar. Prezident Administrasiyası şöbə müdürünün qanun pozuntularına yol verənlərə qarşı sərt mövqe ortaya qoyulacağı fikrinə gəlincə, ekspert deyir ki, əvvəla bu ifadə altında kimlərin nəzərdə tutulduğu hələ məlum deyil. Digər tərəfdən, seçkilərdən sonra müşahidə olunan bəzi cəzalandırma faktları da əslində heç də ədalət naminə həyata keçirilmir.
Beynəlxalq müşahidəçiləri sakit etmək üçün, amma Azərbaycan ictimaiyyətində bir görüntü yaratmaq üçün bu cür fikirlər səslənə bilər, bu cür konkret addımlar hətta atıla bilər seçkidən sonra. Bəzi dairələrdə seçkilərin nəticələri də dəyişdirilə bilər, kimsə cəzalandırıla da bilər, lakin seçkinin mahiyyəti dəyişmir.
Zəfər Quliyev düşünür ki, elə buna görə də parlament seçkilərinə 2 ay qalmasına baxmayaraq ölkədə seçki abu-havası duyulmur. Cəmiyyət artıq seçkilərin formal bir prosesə çevrildiyini anladığı üçün ona maraq göstərmir. 2009-cu il bələdiyyə seçkilərində qanun pozuntusu qeydə alınan dairələrin heç də hamısında rəsmilərin dediyi kimi sərt mövqe ortaya qoyulmadı. Həmin seçkilərdə Azadlıq Radiosu internet saytında qanun pozuntularını nümayiş etdirən video görüntülər də sərgiləmişdi. ATƏT-in seçkilərin nəticələrinə dair yekun hesabatında da pozuntular sadalanmışdı. Seçki qutularına bülletinlərin torbayla atılması, avtobuslarda gəzdirilən bir qrup adamın iştirakı ilə karusel əməliyyatları və s. MSK isə bir neçə dairədə seçkilərin nəticələrini ləğv etmişdi.
Bu reportajı İlqar Rəsul hazırlamışdı. Seçki ərəfəsində mətbuat nümayəndələrinə qarşı da baskılarla əlaqədar xəbərlər artmaqdadır. Bunlardan biri də Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşına qarşı baş vermiş təzyiqdir. Bu yaxınlarda məlumat vermişdi ki, onlar Bakı ətrafı kəndlərin birində zənginlərə məxsus bir villaların şəkillərini çəkməyə çalışıblar və bunun jurnalist araşdırması ilə bağlı olduğunu bildiriblər. Həmin vaxt onlara təzyiq olunub və jurnalistlər döyülüb. Amma həmin dövrdə bununla bağlı bir mənalı məlumatlar yayılsa da, hətta jurnalistlərin qana bulaşmış paltarlarının şəkli də yayılsa da, indi məsələ deyəsən ayrı istiqamətə yönəlməkdədir. Yeni Müsavat qəzeti Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məktub alır və həmin məktubda tamam başqa ssenari təsvir olunur jurnalistlərin həmin ərazidə olması ilə əlaqədar. Həmin məktubda bildirilir ki, əksinə jurnalistlər qanunu pozublar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin qonağı olub və onun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən aldığı məktubla əlaqədar dedikləri.
O qədər dərəcədə biabırçılıqdır. O məktubdan bilirsiniz nə çıxır? Belə çıxır ki, bu uşaqlar əllərində fotoaparat, çəkir-çəkir-çəkir oğurluğa gedirlərmiş, qəhrəman gözətçilər, onların adları da orada sadalanır. O fotoaparatdan uşaqlar şəkil çəkəndə tam əmin olublar ki, bunlar oğrudurlar, çünki şəkil çəkirlər və oğruluğun qarşısını almaq üçün onlara mədəni şəkildə deyiblər ki, siz lütfən zəhmət olmasa düşün hasardan. Onlar hasardan düşərkən ehtiyatsızlıq edib küt böyük bir alətin üzərinə düşüblər və bir neçə dəfə bu düşmə emmə təkrar olunub, bir dəfə qabırğası qırılıb, bir dəfə burnu əzilib, sonra bədəni qançır olub, sonra gözünün altı şişib və s. Yəni, onlar bunlara heç nə etməyiblər. Bizim əlimizdə foto, video görüntülər var uşaqların durumuna dair və məktubdansa belə çıxır ki, onlarla orada o qədər mədənə rəftar olunub ki, və onlara başa salınıb, izah olunub, başqa evə girmək olmaz, yaxşı deyil, siz düzgün eləmirsiniz uşaqlar və sonra da ciblərinə bir 20 manat pul basıb, əvəzində foto obyektivdə olan, fotoaparatda olan yaddaş kartını çıxarıblar ki, bunu biz alırıq. Çünki bu oğurluq predmetidir, dırnaq arası deyirəm əlbəttə ki, dinləyicilər yəqin mənim səsimdə ironiyanı anlayırlar və əvəzində 20 manat veriblər ki, gedin özünüzə yeni bir kart alın. Təsəvvür edirsinizmi? Və burada bu fakt da hürmətli Yaşar Əliyevin məktubunda təsbit olunur. Bu hekayəni o yazır. Yəni bu Yaşar Əliyevin bugün bizim ikinci manşetdə gedən sözün həqiqi mənasında köşə yazısının tezis təhridir və bu Yaşar Əliyev bunları yazır məktubda ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə görə vətəndaşın şəxsi həyatına müdaxilə olmaz.
Hansı ki, keçən referendumda
hansı ki, ilk dəfədir ki, tətbiq olunur. Onu
ilk dəfə deyil, amma yəni, ilk dəfədir ki,
rəsmən tətbiq olunur ki, 32-ci maddənin tələbləri ev sahibinə başa salınıb ki, o jurnalisti məhkəməyə verə bilər. Yaxud da onun barəsində cinayət açılması üçün prokurorluğa müraciət edə bilər. Təsəvvür edirsiniz, bunu bizim şikayətimiz əsasında və bizim şikayəti araşdıran bir qurumun təmsilçisi deyir ki, sizin şikayət araşdırıldı və biz o qarşı tərəfə izah elədik ki, bu jurnalistlərlə bağlı cinayət araşdırmaq üçün şikayət verə bilər. Təhrikdir bu, təhrik və eyni zamanda bizə təzyiqdir ki, bir az da haqqı salsanız, bir az da bizim üstümüzə gəlsəz, biz sizin uşaqları tutacağıq.
Və bunun üçün də
nəticə, yəni biz bunu cavabı almışıq ki, cinayət təqibinin aparılmasından imtina edilib. Bu ən ciddi nəticədir. Yəni
bəs sizin gəldiyiniz
bizim nəticə ondan ibarətdir ki, jurnalistlərin sözünün həqiqi mənasında qanını batırırlar. O beyləyin qanını köynəyi olur e filmdə. Mən elmin bədəl onun qanını köynəyini saxlayıram hələ də. Və o qanın içərisindədir. Bunun qabırğası əgər küt alətin üzərinə düşüb, daşın üzərinə düşüb qabırğası onun əzilibsə və bu küt alətdən qara bir ləkə mələ gəlibsə, o qan hardandır bəs?
Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində qonaq olub, verilişi Xədicə İsmailova aparırdı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə siz hər gün Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Parlament seçkilərindən danışdıq. Bayaq və parlament seçkiləri ərəfəsində yəqin ki, deputatlarının kim olacağı sualı Azərbaycanın bəzi bölgələrində insanları daha çox düşündürür. Çünki onların bu dəqiqə daha çox köməyə ehtiyacları var. Əlbəttə ki, söhbət Kür ətrafı bəzi rayonlarda daşqından əziyyət çəkən insanlardan gedir. Onlar indi nəinki deputatlarına, nazirlərdən də, prezidentlərinə köməyə umurlar. Hökumət evsiz qalanlara yeni evlərin tikiləcəyini söz verib. Artıq ölkədə havalar sınıb, yağışlar yağmağa başlayıb. Evsiz qalanlara yardım vədlərindən nə xəbər var? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ev görüşündə qalıb, hələ bir aydır komissiya gözləyir, komissiya gəlmir. Bəgün bizləri anladır, zaman arasında çaşqınlıq yarandı, güzaranı pis, torpaqlar da getdi, yəni bizim iş yerlərimiz idi o torpaqlar. 4 dənə telegram vurmuşam cənab prezidentə, cənab Kəmaləddin Heydarova, gedir icra hakimiyyətinə deyirlər gələcək, gələcək, neyə gəlib çıxmır.
May ayındakı daşqınlardan sonra evi uçma təhlükəsi ilə üzləşən Sabirabad rayonunun Azad kənd kəndinin sakini Hacı Ağa Cəfərovun gözü yollarda. Evinin tikilməsi ya da bərpa olması üçün komissiyanın rəyini gözləyir. Daşqınların ən çox ziyan vurduğu Azad kənd kəndinin uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan 200-dən artıq evindən biri də onunkidir. Hacı Ağa Cəfərov 9 nəfərlik ailəsi ilə birlikdə bu qış soyuqda qala biləcəyindən narahatdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə avqustun 6-sında Nazir Kəmaləddin Heydərov Saatlı, İmişli və Sabirabad rayon icra hakimiyyətləri və 12 podratçı təşkilatının iştirakı ilə müşavirə keçirib. Həmin müşavirədə qərar alınıb ki, su basmış rayonlarda 1500-ə yaxın fərdi yaşayış evinin tikintisinə başlanılsın, oktyabrın sonuna kimi tikinti yekunlaşdırılsın. Ötən həftə açıqlanmış rəsmi xəbərə görə isə daşqın bölgəsində 3200-dən artıq ailəyə evlərinin təmiri üçün 3 milyon 133 min manat kompensasiya ödənilib. Ev əşyalarına görə isə 966 ailə 828 min manat alıb. Hacı Ağa Cəfərov isə hələ də bilmir ki, onun üçün də ev tikiləcək yoxsa yox. Bölgədə fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov deyir ki, bu rayonlarda artıq bəzi tikintilərə başlanılıb.
İnsafən işlər son vaxtlar ümumiyyətlə çox yəqin ki, maliyyəsi gəlib sürətləndirilib. Bu gün Sabirabad istiqamətində də gördüm. Xeyli orada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yazılmış avtomaşınlar, mişardaşları vasitəsiz şəkildə orada daşıyırlar. Salyanda isə konkret olaraq 300 evli kiçik mikrorayon salınır. 50 evin artıq təməli qoyulub. Yaxşı təşkil olunsa, yaxşı işləsələr, yəni bu sürətlə olsa, qışa qədər hər halda adamlar başının üstünə damın olar.
Sabirabad rayonunun Qasımbəyli kəndinin sakini Fətullah Fətullayev isə deyir ki, onun yaşadığı kəndin sakinlərinə tikiləcək evlərlə bağlı heç kim heç nə deməyib. Bundan başqa kənd susuzluqdan, işığın olmamasından da əziyyət çəkir.
Bizim Qasımbəyli kənd ərazisində, Axtaçı, Qasımbəyli, Əsgərbəyli ərazisində, köçürülməyən ərazidə heç bir tikintiş yox. 2 gündür bizim kəndimiz Qasımbəyli kəndində heç bir su yox. İşıq tək-tək, hansı ki transformatora su daxil olmayıb, onlar da var. Qalan kənd ümumiyyətlə transformatora da işıq da yoxdur. Sensasiya ilə əlaqədar heç bir nə soraq var, nə məlumat. Bizim ərazidə ev uçan insanlar üçün heç bir tədbir görülmür.
Sabirabad rayonunda bir neçə kənd özündə birləşdirən Azad Kənd Bələdiyyəsinin sədri Kərəm Nəsirov deyir ki, adamlar bu qış yeni tikilmiş evlərdə yaşaya biləcəklər.
Evlər tikintisi qədər 100 ev. Azı kətdədir, 19 ev indi hal-hazırda tikintisi gedir. 25 ev Xankəsəndədir, 5 ev Çığırıqandadır, 36 ev Polad Tolayın. Oktyabrın axırına fikri verilməlidir.
Bələdiyyə sədri deyir ki, yaddan çıxan bəzi evlər də vardı ki, onlar da siyahıya salınacaq. Hacı Ağa Cəfərov da evdən bu siyahıya salınacağına, bu qışı evsiz, eşiksiz qalmayacağını ümid eləyir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişi davam eləyir. Gürcüstan qaz kəmərini Azərbaycana satmadı bu haqda elandan sonra.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişi təxminən 15 dəqiqədən sonra, yəni kontekst proqramı başa çatandan dərhal sonra efirdə olacaq. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilirsiniz. Saytımızda yeni yaradılan bölmələrdən biri də Korrupsiya Meter adlanır və burada siz üzləşdiyiniz hüquqi problemlərlə bağlı bizə yaza bilərsiniz həmin Korrupsiya Meter bölməsinə və orada pulsuz vəkil xidməti var. Həmin vəkil xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Sizin göndərdiyiniz suallara bizim həmkarlarımız hüquqşünaslar aldıqları cavabları saytımıza həmin Korrupsiya Meter bölməsinə yerləşdirəcəklər və çox asanlıqla həmin bölümdən siz suallarınıza cavabları oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın Gürcüstanın qaz kəmərlərini almaq planı baş tutmadı. Həmin kəmərlərin içində Rus qazını Ermənistana daşıyan kəmər də var idi ki, Ermənistan iqtisadiyyatı həmin kəmərdən axan qazdan çox asıldı. Gürcülər kəməri niyə satmadılar? Axır 15 ildə Azərbaycan işğalçı Ermənistanı böyük regional layihələrdən kənarda qoya bilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri çəkilib. Azərbaycan Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə oradan da Naxçıvana dəmir yolu çəkməyə planlaşdırır. Ermənistana gedən qaz kəmərini almaqla Azərbaycan nəyə nail ola bilərdi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinləyək.
Gürcüstan Rusiyadan Ermənistana qaz nəql edən kəməri satmaq niyyətində deyil. Daha doğrusu bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsini. Bu haqda Gürcüstanın enerji naziri Aleksandr Xetaquri deyib. Nazir Gürcü hökumətinin bu fikrindən daşınmasının səbəblərini açıqlamayıb. Bir qədər əvvəl bu kəməri tenderə çıxaran Gürcü hökumətini nə vadar edir ki, fikrindən vaz keçsin? Bu qaz kəmərinin iki müştərisindən biri Rusiyanın Gazprom şirkəti idi ki, 250 milyon dollar təklif edirdi. Amma Gürcüstan rəsmiləri nə az, nə çox bunun üçün 1 milyard dollar qiymət qoymuşdular. İkinci müştəri isə mətbuatın yazdığına görə Azərbaycanın dövlət neft şirkəti idi. Şirkət buna görə Gürcü tərəfə yarım milyard 500 milyon dollar verməyə hazır idi. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev ötən həftə yerli mətbuata deyib ki, Azərbaycan Gürcüstandakı bütün enerji layihələrində iştirak etməkdə maraqlıdır və o cümlədən bu qaz kəməri məsələsi də nəzərdən keçirilir. Bakıdakı bəzi ekspertlərə görə Tbilisini də fikrindən daşındıran məhz Azərbaycanın təklifi olub. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki,
Azərbaycan imkan verirdi ki, Ermənistana strateji təsir imkanları qazansın. Baxmayaraq ki, bu anlama gəlmir ki, Azərbaycan şirkəti Ermənistanın qaz nəqlini dayandıra bilər. Çünki mən olur ki, qaz nəqlinin dayandırılmaması şərti təkliflər paketində öz əksini tapacaq.
Vüqar Bayramova görə Gürcüstan hökumətinin fikrindən daşınması iki səbəblə bağlıdır. Əvvəla Gürcüstan kəmərin Qazprom tərəfindən alınmasından Rusiyanın Gürcüstana təsir imkanı əldə etməsindən ehtiyatlandı. İkinci səbəb isə iqtisadçıya görə Azərbaycanla bağlıdır.
Güman olur ki, bəzi Avropa ölkələri məhz Gürcüstandan kəməri satmamağı tələb ediblər və bir sıra Avropa ölkələrini düşünürlər ki, kəmərin Azərbaycan tərəfindən alınması regionda balansa pozulmasına gətirib çıxarır və eyni zamanda artıq Azərbaycanın bir mənalı şəkildə regiondakı prosesləri, iqtisadi proseslərə diktə etməsinə imkan yaradır.
Vüqar Bayramov, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şabansa bu qənaətdədir ki, bu kəməri alan qazanc götürməyəcəkdir. Çünki Rusiya Gürcüstandan nəql etdiyi qaza görə 10% tranzit haqqı ödür. Başqa sözlə, 1,7 milyard kubmetr qazın təxminən 170 milyon kubmetrinin pulunu verir. Bu da cəmi cümlətanı 10-15 milyon dollar eləyir. İqtisadçı deyir ki, bu məbləğə həm kəməri istismar et, həm vergi ödə, bu real görünmür. Üstəlik də Gürcüstan rəsmiləri bu kəmərlə bağlı bir-birini təksib eləyən açıqlamalar verirdilər. Onlar gah deyirdilər ki, kəmər yalnız 2-3 ilə özəlləşdirilə bilər, gah da deyirdilər ki, nəzarət paketinin 51% Gürcüstanda qalacaq. Bunun özü də layihənin gələcəyinə skeptik yanaşmaya rəvəc verirdi.
Yəni, real təklif, komersiya təklifi olmadığından bu məsələnin üstündən skıqla da keçildi. Baxmayaraq ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövdə Qadullayev mətbuat üçün açıqlama vermişdi ki, o boru kəmərinə sahib olmaq Dövlət Neft Şirkətinin marağındadır.
İlham Şabana görə bütün bu səbəblərdən də Azərbaycan tərəfi kəməri almaq niyyətini dilə gətirsə də ciddi addım atmadı. Azərbaycan da Ermənistan da bu məsələdən daxili təbliğat üçün istifadə etməyə çalışdı.
Xalq xətrin qalması və yaxud da ki, Azərbaycan dedi ki, biz tezliklə o kəmərə sahib olmalıyıq və erməniləri qrantına bağlamalıyıq. Ermənilər də hara həşirlə deyirdilər ki, Ermənistan nəyi var satıb o kəmərin Azərbaycana keçməsinə dinə rəva bilməməlidir.
O ki, qaldı məsələnin Azərbaycana gətirə biləcəyi hərbi siyasi dividenti. İlham Şaban deyir ki, 1990-cı illərin əvvəlində müharibə dövründə Azərbaycan Ermənistanı qazsız qoydu.
Ancaq nəticədə Azərbaycan torpaqları işğal edilmişdir. Boru kəmərini bağlamaqla geri qaytarmaq torpaqları o adekvat deyil. İkinci bir tərəfdən, axı Ermənistanın artıq alternativ boru kəməri var. İranla.
İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan hətta qaz kəmərini bağlamaq imkanını əldə etsəydi belə, Rusiyanın təzyiqləri və ya beynəlxalq məhkəmələrdə çəkişmələrlə üz-üzə qalacaqdı. Bu cür diplomatiya isə Azərbaycanın xeyrinə olmayacaqdı.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Azərbaycanın xarici siyasətindən siyasəti sizi qane eləyirmi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında oxucularımıza, dinləyicilərimizə vermişik. Bununla bağlı forum müzakirə keçirilir və müzakirə qızışmaqdadır. Məsələn, vətənpərvər imzalı bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə əvvəlcədən xarici siyasəti olmayıb ki, onu da uğurundan ya uğursuzluğundan danışaq. SSS imzalı bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanın istər xarici, istərsə də daxili siyasəti İsrailin diktəsi ilə hesablanır. Mahir ona cavab yazır ki, heç İsrailin yeridir sən Allah. Siz də əgər müzakirə qoşulmaq istəyirsinizsə, onda azadlıqradiosu.az saytında forumu izləyə və forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə effektivdirmi? Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında Azərbaycan nəinki insan alverinin bir mənbəyi kimi, həm də tranzit ölkə kimi qeyd edilir. Bu ölkə üçün ciddi problemdir. Düzdür, az qala hər həftə, hər ay qəzetlərdə qadınları Türkiyəyə yaxud Dubaya aparıb fahişəliyə cəlb edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması haqqında məlumatlara rast gəlmək olur, amma hüquq müdafiəçiləri arasında belə deyənlər də var ki, tora düşən cinayətkarlar necə deyərlər, xırda balıqlardır, əsas fiqurlar yaxasını məsuliyyətdən kənara çəkə bilir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovan reportajında.
Mən rayondan gəlmişdim, burada kafedə işləyirdim. O qadın da bizə tez-tez mal gətirirdi, belə satırdı, pal-paltarda. Bir gün dedi ki, istəyirsənsə, gedək mənə, oradan isə mal da verərlər sənə, gətirərsən, bir yerdə satarıq. Mən də qoşuldum, getdim ondan, Türkiyə getdi. Məni elə bir yerə apardı ki, hansı ki, orada qapalı bir yer idi, çıxmaq mümkün deyildi. İki il məni orada əzab əziyyətlə işlətdi.
İnsan alverinin qurbanı olan həmsöhbətim deyir ki, iki sərasər Türkiyənin Quşadası şəhərində qapalı ev şəraitində cinsi istismara məruz qalıb. Saxlandığı evdə ondan başqa Ukrayna, Rusiya və Azərbaycandan olan qızlar da cinsi istismar olunurmuş.
Ora müştərilər xüsusi gətirilirdi, nə bilim, biz heç nə görmürdük ki, qapalı bir yer idi. Təsəvvürün, iki il havasızlıq qapalı bir yerdə saxlanmış. 10-15 müştəri qəbul edirdi.
Həmsöhbətimin sözlərinə görə Türkiyədə cinsi istismara məruz qalan azərbaycanlı qadınlar kifayət qədərdir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Qanunvericilik Komitəsinin üzvü Rəfail Cəbrayılov isə deyir ki, BMT-nin hesablamalarına görə dünyada insan alveri qara bazarının illik dövriyyəsi 20 milyard dollara bərabərdir.
BMT-nin məlumatına görə hər il bu sahədə 20 milyard, Avropa Birliyinin məlumatına görə isə təxminən 40 milyard qanunsuz pul qazanılır. Acınacaqlı hal odur ki, BMT-nin statistikasına görə bu cinayətlərin qurbanlarının 80% qadınlardır. Amma yaş etibarı ilə götürəndə təxminən 50% yaşı 18-dən aşağı olanlardır.
Millət vəkilinin sözlərinə görə 2009-cu ildə Azərbaycanda insan alveri üzrə 71 cinayət faktı qeydə alınıb.
Bunlar da törədən 65 nəfər şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, 18 cinayətkar qrup və bir mütəşəkkil dəstə müəyyən olunub. 749 qadın fahişəliyi ilə məşğul olduğuna görə inzibati qaydada cəzalandırılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı Araz Babayev isə bu ilin 7 ayında insan alveri üzrə 57 cinayət faktı olduğunu deyir.
Belə cinayətə törətdiklərinə görə 21 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və insan alveri qurbanı olan 27 nəfər müəyyən edilmişdir.
Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə 2010-cu ildə insan alveri qurbanlarının müraciətləri azalıb. Mehriban Zeynalova bunu insan alveri ilə mübarizənin nəticəsi kimi qiymətləndirir.
Sığınacağa yerləşdirən insan alveri qurbanları haradasa 49 nəfər olmuşdu. İndi ilin 8-ci ayıdır. cəmi 11 nəfər yerləşdirilib. Amma məsələn keçən il müraciət edənlər də çox idi, təhlükə gözləyən də çox idi.
Mehriban Zeynalovanın deməsinə görə indi qurbanlar əsasən Türkiyəyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və İrana daşınırlar. Əvvəllər isə bu siyahıda Hindistanla Pakistan da var idi. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev də deyir ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizədə həqiqətən də irəliləyiş var. Amma
çox təəssüf ki, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycanda bu cinayətin təşkilatçıları, bu cinayəti maliyyələşdirənlər, bu cinayətə dəstək verənlər cinayət məsuliyyətindən kənarda qalır. İnsan alveri cinayəti transmilli cinayətkarlığıdır. Yəni bu cinayətkar böyük şəbəkələri özündə birləşdirir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bir dəfə də olsun belə beynəlxalq şəbəkə ifşa edilməyib. Hətta bu yaxınlarda Ukraynanın insan alverinə qarşı mübarizə departament tərəfindən Azərbaycanın ünvanına səslənən münasibətdə də, yəni Ukrayna vətəndaşlarının Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycanda onların orqanlarının çıxarılması ilə bağlı faktları da Azərbaycan bir mənalı təkzib edir, belə faktların olmadığını qeyd edir.
3 ildir ki, avqustun 23-ü insan alverinə qarşı beynəlxalq gün kimi qeyd olunur. Dünyanın bir çox ölkələrində mavi ürək və mavi lent kampaniyaları keçirilir. Bu ildən Azərbaycanda da bu kampaniyaya başlanıb. Millət vəkili Rəfail Cəbrayılov isə hesab edir ki, insan alverinə qarşı təşkil olunmuş kampaniyalar Azərbaycanda insan ticarətinin kökünü kəsə bilməz, sadəcə sayını azalda bilər.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Və sonda Amerikada 11 sentyabr terroru ərazisinə yaxın yerdə məscid tikilməsi ilə bağlı qalmaqal böyüyür. Radikal İslamçıların 2001-ci il sentyabrın 11-də törətdiyi dəhşətli terror aqları Amerikalılar üçün böyük bir travma oldu. Təkcə ona görə yox ki, terror aqlarında təxminən 3000 nəfər insanın həyatını itirdi. Həm də ona görə ki, mühacirlərin qurduğu bu böyük ölkə artıq unudulmaqda olan bölücülük və irqçilik meyillərinin yenidən alovlanmasına şərait yaratdı. Terror aqlarından sonra Amerikada müsəlmanlara qarşı məişət səviyyəsində baskılar müşahidə olundu. 11 sentyabr terror aqlarına yaxın ərazidə məscid tikilməsi planları ölkədə indi qıcıq yaradı. Hətta Prezident Obama desə də ki, başqa amerikalılar kimi müsəlmanların da özlərinə istədikləri yerdə ibadət ocağı tikmək haqları var, yenə də qalmaqal böyüməkdədir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətində.
New York'da vaxtıyla Dünya Ticaret Mərkəzinin əkiz güllələri diyanan yerin yaxınlığında son vaxtlar tez-tez etiraz aksiyaları keçirilir. Bu dəfə iki aksiya birdən keçirilirdi və qarşı tərəfləri bir-birindən ancaq polis kordonları ayırırdı. Aksiyacılardan bir qrupu məscidə yox qışqırırdı, digəri isə irqçiliyə yox. Bütün bu səs-küyə isə 11 sentyabrə qədər əkiz güllələrin diyandığı yerlə yeksan olduğu üçün Ground Zero adı verilən yerin yaxınlığındakı İslam Mədəniyyət Mərkəzinin tikilməsi planları səbəb olub. Kordoba mərkəzinin 100 milyon dollarlıq layihəsinə görə burada tikiləcək mərkəzdə məscid, mədrəsə, kitabxana, üzgüçülük hovuzu, sərgi kompleksi olacaq. Mərkəzin tikintisinə artıq New York şəhər meriyası icazə verib. Prezident Barack Obama isə tikintinin əleyhinə çıxanlara hələ 10 gün əvvəl cavab vermişdi. Gəlin açıq danışaq. Həm bir vətəndaş, həm də bir prezident kimi inanıram ki, bu ölkədəki hər bir kəs kimi müsəlmanların da öz dinlərini etiqad eləmək hüquqları var. Bu hüquqa ibadət evi və ya icma mərkəzlərinin özəl torpağı da aşağı Manhattan-də tikintisi də daxildir. Yerli qanun və qaydalara uyğun olaraq. Bura Amerikadır və bizim dini etiqad azadlığı ilə bağlı öhdəliyimiz sarsılmazdır. Ancaq bu ərazidə məscid tikilməsinə qarşı çıxmadığı üçün bəziləri Obamanı satqınlıqda ittiham ediblər. Hətta bazar günkü aksiya zamanı birinin katasının adı Hüseyn olsun, ondan nə gözləyirsiniz kimi fikirlər səsləndirənlər də var idi. Etirazçıların arasında 11 sentyabr hadisələrində həlak olanların yaxınları da var. Respublikaçıların vitse-prezident namizədi Sara Pelinin başlıq elədiyi bir qrup mühafizəkar siyasətçinin də dəstəklədiyi kampaniyaya qatılanlar əkiz güllələrin yerində məscid tikilməsini terrorçuların qələbəsi və həlak olanların xatirəsinə hörmətsizlik olacağını bildirirlər. Belələri New York meri Michael Bloomberg-dən tikintiyə icazə verməməsini istəyirdi, amma Maryland Torpaq Komitəsi də ərazidəki köhnə binanın yıxılıb yerində mərkəz tikilməsinə etiraz eləmədi. Bu qərarın ardınca Yahudi hüquq müdafiəçilərinin qrupu olan Böhtən Əleyhdarları Liqası bəyanat verib və öncə məscid əleyhdarlarının fanatizmdən uzaq olmağa çağırıb. Liqa bildirib ki, orada məscid tikməyə söz gedən cəmiyyətin hüququdur, amma bu düzgün olmazdı. Çünki Dünya Ticarət Mərkəzinin yerində İslam mərkəzinin tikilməsi orada həlak olanların yaxınları üçün ağırlı olar. Avqustun 23-dəki New York Times qəzetində Karen Hughes də təxminən eyni mövzuda məqalə yazıb, 11 sentyabr hadisələri zamanı Prezident Bush'un komandasında olan yazar, müsəlmanlarla özlərini müsəlman adlandıran terrorçular arasında fərq qoyulmasının vacibliyindən, məscid tikmək istəyənlərə qarşı kampaniyanın haqsızlığından danışır. Amma bu mübahisələrə son qoymaq üçün məscidi inşa etmək istəyənlərə başqa yer seçmələrini tövsiyə edir. Bu cür çağırışlarla bağlı olaraq isə Amerika İslami Əlaqələr Cəmiyyətinin sözçüsü İbrahim Hooper deyir ki, Çində də məscidi olan İslam mərkəzinin tikintisinə qarşı çıxanlar əslində Tennessee-də, Kaliforniyada, Illinois-da, Brooklyn və ya Strandland-da məscidlərə qarşı olanlardır. Sən bir şey eləmək istəyən kimi onlar etiraz edirlər və hər dəfə də dözümsüzlüklərinə təzə don yedirməyə çalışırlar.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Növbədə dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətti.